uga sulti ang Diyos nga kanang Gud hukman ang tanang utaw tungod sa kanang mga sala. Kita'y gahimo sa mga butang ng mga salaod sa tubaan sa Ginoo, sama sa ihimo nilan. Siya wa magatuman ug wara magasugot sa Ginoo. Ya makaksan sa Ginoo. Ikasiragan nilan ang matag isa kanilan. Aroy kada kapungot sa kasing-kasing. Ya gihilawas nilan. Igasimba silan sa mga daotan nga espiritu. Inay nga musimba silan sa espiritu sa Ginoo ug musimba silan ngadto sa Ginoo. Igahubog-hubog silan. Bisan pa sa mga daotan ng mga espiritu. Ang tanang utaw, ihimo nila ang mga daotan ng mga butang. Ikaw isab, ako, igahimo sini. Ang Diyos igasulti, nga ang sala muhatod sa kamatayon, unhunta, sa pagpagagawas, gikan sa paghukom sa Ginoo, tungod sa kanato mga sala. Ang Diyos aroy saad kanato, ngaya at magapadara sa manluwas. Ang utaw nga mudawat sa manluwas, diri ganyan paghukman. O ang utaw, gusto nga musunod sa kabuton sa Ginoo, pagapasayloong gayod yan ng kanaan makasalanan.